Drag mi je Platon. Emisija o znanosti. Urednica Blanka Jergović.
Zašto je potres na Haitiju bio toliko razoran i što danas znamo o potresima? Možemo li ih predvidjeti i kako se možemo zaštititi od strašnih posljedica? U ovoj emisiji o tome će govoriti dr. Hrvoje Tkalčić s Istraživačke škole za znanost o zemlji Australskog nacionalnog sveučilišta, koja je jedna od najuglednijih institucija u svijetu u tom području. Govorit ćemo i o planu da društvena istraživanja i Institut Ivo Pilar više pomognu razvoju Dubrovnika, da bismo vam na kraju preporučili novu izložbu u Tehničkom muzeju o materijalima koji su na početku masovne uporabe u 50. godinama prošloga stoljeća izazvali oduševljenje i bili pitanje prestiža, da bi kasnije postali predmetom povika, a danas bili u središtu kontroverze, da kako radi se o plastici i gumi. Na telefonskoj liniji u Kamberi imamo doktora Hrvoja Tkalčića, geofizičara koji se bavi proučavanjem unutrašnjosti planeta, promatranjem i interpretacijom seizmičkih podataka, u čemu je i njegov glavni dosadašnji doprinos. Doktore Tkalčić, kako je nastao ovaj potres na Haitiju i zašto je bio toliko razoran?
Došlo je do pomaka dviju tektonskih ploča. U principu Karipska ploča je uglavljena između Sjevernoameričke ploče na sjeveru i Južnoameričke ploče na jugu. I Sjevernoamerička ploča se miče u smjeru zapada, a Karipska ploča se miče u smjeru istoka. Došlo je do potresa na tom rasjedu koji je takozvani transformni rasjed. Neki od primjera transformnih rasjeda su San Andreas u Kaliforniji ili recimo Anatolijski rasjed u Turskoj. Tako da energija napetost se nakupljala godinama i oslobođena u obliku elastičnih valova potresa. Problem kod tog potresa je u tome što je to bio jedan plitak potres. Znači, dubina je bila oko 10 km otprilike. A kod tih plitkih potresa, zapravo to su najdestruktivniji potresi ukoliko se dogode u blizini gradova. Jer kod dubljih potresa se energija oslobodi u svim smjerovima i dok i samo dio energije dođe do površine. Međutim, u Puerto Principe je potres, je sam hipocentar bio samo 10 km ispod površine. I to je zapravo uzrokovalo razaranja. Drugo, naravno, drugi faktor je u tome što su te zgrade, odnosno kuće, građene vrlo loše. To je jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta, kao što smo čuli puno puta. Danas u modernoj seizmologiji zapravo rade se takozvane mikrozonacije. To se radi u Zagrebu zapravo. Znači, gledaju se karakteristike tla u dijelovima grada. Znači, sama šteta, odnosno na površini zemlje, odnosno koliko će biti destruktivno za građevinu, nije samo funkcija udaljenosti od rasjeda na kojem se dogodio potres, nego isto tako funkcija vrste tla. Znači, ako je zgrada građena na čvrstoj stijeni, na čvrstoj podlozi, onda će i razaranje biti puno manje nego ako je građena na nasipanom materijalu ili na sedimentnim stjenama.
U ovome trenutku ne mogu se predvidjeti potresi. Zbog čega? Ne postoje modeli ili u čemu je problem?
Pa sama fizika potresa je zapravo vrlo komplicirana i svaki potres se ponaša kao, zapravo svaki potres je jedan drugi sustav. To je zbog toga što su rasjedi na kojima se događaju potresi vrlo različiti. Tako da A predviđanje potresa ima zapravo jednu vrlo dugu i prilično razočaravajuću povijest. Naime, postoji takozvani prekurzor ili zapravo ne znam koji bi bio adekvatan hrvatski naziv tome, ali to su signali koji prethode potresima. I postoje nagađanja, mislim, postoje signali koji uključuju recimo promjene u elektromagnetskim signalima, koje potiču od privremenih električnih struja koje se javljaju u stijenama prije potresa. Također postoje neka opažanja pojačanih emisija radona u tlu ili u vodi. Međutim, većina geofizičara smatra da su ti signali nepouzdani i zapravo vrlo problematični. Možda najuvjerljivije predviđanje se temelji na seriji malih potresa koji prethode velikim potresima. Tako, na primjer, sigurno 50% velikih potresa slijedi nakon jednog ili serije manjih potresa. Međutim, nažalost, samo 5-10% malih potresa zapravo su pri šokovi ili manji potresi koji prethode velikim potresima. I uglavnom se manji potresi javljaju nevezano za velike potrese, tako da su predviđanja zapravo vrlo problematična. Ali znanstveno utemeljeno predviđanje bi se trebalo sastojati od nekoliko elemenata. Evo, to su pod broj jedna specifična lokacija na kojoj će se potres dogoditi, vrijeme nastupa potresa, magnituda potresa i vjerojatnost da će se potres zapravo dogoditi. I kroz povijest je bilo nekoliko uspješnih predviđanja, na primjer u Kini, na osnovu serije tih manjih potresa koje prethode velikom. 1975. je bio jedan takav potres koji je uspješno predviđen. Međutim, nakon toga je slijedio veliki razoran potres u Tangshanu, u provinciji Tangshan 1976. kad je poginulo preko 250.000 ljudi. Tako da upravo zbog toga kažem da povijest predviđanja potresa ima je zapravo bila vrlo razočarajuća. I samo još da dodam da mape seizmičkog hazarda zapravo se danas izrađuju. One prikazuju vjerojatnost da će se potres određene magnitude dogoditi na danom području u određenom broju godina, recimo. Međutim, nažalost, do današnjeg dana nemamo zapravo mogućnost predvidjeti kada će se potres točno dogoditi.
Trenutačno radite na Australskom nacionalnom sveučilištu u istraživačkoj školi koja se bavi znanošću o zemlji. Koji je vaš, što radite, što sada istražujete?
Ja imam nekoliko glavnih interesa. Jedan od njih je globalna seizmologija, znači proučavanje unutrašnjosti planeta putem zapravo iz potresnih valova. A drugi, recimo, problem kojim se bavim je fizika potresa, naročito fizika vulkanskih potresa. Interesira me način na koji se, recimo, energija oslobađa kod vulkanskih potresa. Tako da na osnovu opažanja na površini možemo zaključiti nešto o samim fizikalnim potresima u vulkanu, recimo.
Da li surađujete s nekim iz Hrvatske?
Da, ja zapravo surađujem sa profesorima Herak sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i momentalno kod mene u Kamberi student Josip Stipčević koji radi doktorat iz proučavanja litosfere, odnosno kore i gornjeg plašta ispod Republike Hrvatske i Jadranskog mora.
Kako Dubrovački područni centar Instituta Ivo Pilar može pomoći razvoju grada? O suradnji su jučer razgovarali ravnatelj instituta profesor dr. Vlado Šakić i gradonačelnik Andro Vlahušić, a predstavljena je i strategija planiranih projekata. Iz Dubrovnika tim tragom Jelena Obradović.
Intenzivnija suradnja grada Dubrovnika i instituta Ivo Pilar bilo je povodom radnog susreta dubrovačkog gradonačelnika Andra Vlahušića i izaslanstva instituta koji već 2 godine u Dubrovniku posjeduje svoj područni centar. O ishodu radnog posjeta ravnatelj Vlado Šakić.
U tim razgovorima mi smo predstavili institut gradonačelniku i ponudili naravno cjelokupnu djelatnost instituta Pilar i cjelokupne potencijale instituta Pilar da u suradnji s gradom, županijom, biskupijom, znanstvenim, obrazovnim i svim kulturnim institucijama da u suradnji, dakle, izvodimo različite tipove projekata, obrazovne aktivnosti, zatim javne skupove i tako dalje, kao što je to uobičajena djelatnost instituta Pilar u područnim centrima kojih imamo 6 u Republici Hrvatskoj.
Ravnatelj Šakić iskazao je zadovoljstvo ostvarenim dogovorima o budućoj intenzivnijoj suradnji, a osobitu zahvalnost iskazao je gradu Dubrovniku na dodijeljenom prostoru Dubrovačkom područnom centru kojeg je grad obećao i urediti.
Za sada imamo 2 djelatnika, uskoro ćemo ih imati i više, dakle, znanstvenika koje ćemo moći onda zaposliti kada taj prostor bude i uređen i prilagođen za znanstvenu djelatnost.
Važnost grada Dubrovnika kao kulturnog, kulturološkog, znanstvenog i povijesnog toponima neupitna je, potvrdio nam je Šakić.
Područni centar u Dubrovniku ima dvije strateške zadaće u kontekstu instituta Pilar. Jedna je na lokalnoj razini, dakle, baviti se sa svim razvojnim aspektima, poviješću i tako dalje, dakle, svim onim područjima kojim se Pilar bavi, mi ćemo i aplicirati na lokalnu razinu, dakle, cijelo područje koje gravitira, uvjetno rečeno, Dubrovačkoj Republici, znači i županiji Dubrovačkoj i gradu. A na nacionalnoj razini zadaća tog centra je, dakle, on je naša prozor u svijet, recimo, to je, znači, on će se primarno baviti međunarodnim znanstvenim i javnim djelatnostima i promotivnim djelatnostima instituta Pilar i u tome smo naišli na veliko razumijevanje i grada i svih sugovornika s kojima smo danas razgovarali.
Voditelj Dubrovačkog područnog centra, doktor znanosti Vinicije Lupis, osvrnuo se na planirane projekte.
Institut Pilar, pošto je nacionalni institut sa jasnom strategijom, to je umnogome olakšalo da mi područni centri djelujemo. Dubrovnik kao specifikum u hrvatskom narodu je iznjedio cijeli niz ideja. Mi ispunjavamo ono, znači, mi smo na suradnju sa svim kulturnim institucijama, a konkretno, već do sada je odrađen, to je znanstveni skup biskup Marko Kalođera, biskup Kotorski i Splitski, koji podiko Skorčule, općina Blato iskazala je prva upravo taj bazični dio potpore znanosti. Odrađen je prvi skup na otocima u zimu 2008. Upravo prošli tjedan smo promovirali zbornik i u gradu Kotoru, gdje smo bili primljeni kod gradonačelnice, biskupa Kotorskog i generalnog konzulata. Naša djelatnost se očituje upravo u znanstvenim radovima, gdje pokrivamo Dubrovnik i njegove kontaktne zone, gdje hrvatski narod imao kontakte sa židovskim narodom, sa armenskim narodom, sa ugarskim narodom. Međunarodni znanstveni skupovi, više od 5 znanstvenih skupova međunarodnih smo odradili kao područni centar, zatim preko 20 znanstvenih radova i jedna knjiga prošle godine koja je tiskana, Petar Kadaverić, ove godine je kandidirana za znanstvenu nagradu Ministarstva znanosti. Nadamo se, ove godine nas vode novi projekti iz područja povijesti književnosti u suradnji sa Hrvatskom akademijom u Zagrebu i sa drugim institucijama. Nadamo se da će ova podonosna suradnja sa subjektima u gradu Dubrovniku uroditi plodom i da će se iznaći, znači, upravo sva ona područja koja do sada su pokrivena, poglavito s područja sociologije, psihologije će nadopuniti, znači, saznanja iz povijesti, povijesne umjetnosti i arheologije. Dubrovnik je jedan unikum i upravo mi trebamo raditi na velikom, znači, popularizaciji hrvatske znanosti, izdavaštvu i širenju, znači, obzora kulture i znanosti na svekoliko, znači, pučanstvo i stanovništvo grada Dubrovnika i njegove okolice.
Znamo da su plastika i guma svugdje oko nas, ali jesmo li baš svjesni bez čega bismo sve ostali da tih materijala nema? Izložba koja je jučer otvorena u Tehničkom muzeju u Zagrebu prikazuje upravo to. Raširenost i mogućnost tih materijala i kako ih odgovorno upotrebljavati. S nama su autorica izložbe Davorka Petračić i inicijator projekta profesor dr. Igor Čatić. Profesor Čatić, koja je glavna ideja ove izložbe?
Mi pokušavamo sa ovom izložbom pokazati da plastika i guma sami po sebi, odnosno ti proizvodi sami po sebi nisu krivi, što se oni nalaze u oceanima, što se oni nalaze na drveću, nego da je to za to prvenstveno odgovoran čovjek. Mene osobno najviše oduševljava izložak, a to je Volkswagenova Puba, koju smo poskidali sve plastične i gumene dijelove i onda ćemo shvatiti zašto je danas plastika i guma nezaobilazna. Jedan od razloga je taj što nam se strahovito prigovara da plastika utječe na stakleničke plinove i na neke druge pojave. Onda kad pogledate podatke vidite da takozvani ugljikov trag cjelokupne plastike, to znači od rođenja pa do groba, kako se to kaže danas, utječe sa 1,3%. A nešto što je vrlo zanimljivo, a to je rekreacija i šport, utječu 14%. Možda neki od podataka za javnost. Rekordna godina za plastiku je bila 2007. kada je proizvedeno 260 milijuna tona. Te godine je proizvedeno otprilike i oko najmanje 30 milijuna gumenih proizvoda, što je otprilike oko 300 milijuna plastičnih i gumenih proizvoda ukupno. I kad to pomnožite sa faktorom 8, da usporedite sa čelikom, onda to ispada gotovo dvostruko više nego što je proizvedeno čelika. To su neke od ideja zbog kojih je organizirana
raširenost, uporaba činjenica da bez plastike ne možemo živjeti skoro.
Na svim na ovaj način koji živimo sasvim sigurno, mi bismo rekli cjelokupni naš život bio bi potpuno drugačiji. Teško je razumjeti ljude koji napadaju PVC, ali im ne pada na pamet da bi ugradili danas neku drugu stolariju osim one od PVC-a, koja je apsolutno prihvatljivija jer ne trebaš bojati, dulje traje, bolji su svi mogući pokazatelji.
Što je kasnije sa, kad recimo je prestane upotrebe, kad više nije dobro?
To je riješeno, recimo u Njemačkoj sa zatvorenim ciklusom, sva stolarija plastična ide u recikliranje i nema nikakvog problema oko toga.
Gospođo Petračić, što ste ovdje prikazali?
Moram priznati da je ova izložba prva takva opsega, a namijenjena je najširoj publici sa željom da se upozna sa sveprisutnošću plastike i gume u svakodnevnom životu, kao i manje poznatim područjima njezine zastupljenosti. Kada se spomene riječ plastika, mnogima ljudima će prva asocijacija biti nepoželjne vrećice, PET boce i ostali predmeti od plastike koji se gomilaju na smetlištima. Kroz izložbu, kao što sam već rekla, koja nije namijenjena isključivo stručnjacima, nego širokoj publici, željeli smo ukazati gdje je sve prisutna plastika i guma, a da većina ljudi uopće toga nije svjesna.
I što se može vidjeti na vašoj izložbi?
Među izložbima na izložbi, koja će trajati do 14. ožujka 2010. godine, posjetioci će moći vidjeti predmete koji su izrađeni od prvih plastičnih masa, fenolplasta kao što su češljevi, okviri za naočale, dijelovi za električne instalacije i umjetni nakit. Osim toga, može se vidjeti predmete po područjima primjene, znači primjena plastike u elektronici, medicini, elektroindustriji, telekomunikacijama, kućanstvu, poljoprivredi, građevinarstvu, prometu, odjevanju i svakodnevnoj upotrebi.
A životni vijek plastike, kako se proizvodi, kako je koristimo i kako je konačno spremamo kad je više ne trebamo?
U dijelu izložbe oporaba plastike, prikazani su predmeti koji su izrađeni od reciklirane plastike i gume.
Tako da možemo vidjeti
tako da
kako
se
to može
biti
korisno.
Tako je.
Zanimljivo je, profesor Čatić, možda samo za kraj da spomenemo da izložba ima i estetsku vrijednost, ne samo zbog toga što su neki primjerci izloženi zgodni i simpatični i lijepi, možda nas posjećaju na nekakvu prošlost, nego zbog toga što ste odabrali i neke umjetničke ili dizajnerske predmete.
Zanimljivo da su uvijek umjetnici prethodili u primjeni materijala. Kod plastike baš nisu bili tako jako brzi i taj dio je također vrlo vrijedan, a još da dodam samo jednu stvar, mi ne bismo danas mogli razgovarati u ovom studiju da nema plastike i gume koja nam omogućuje pohranu svih ovih podataka, jer svi nosači su načinjeni od neke vrste plastike.
Pogledajte dakle izložbu Od kugle do svemira, a povodom 50. obljetnice spuštanja na najdublju točku mora 23.1.1960. godine, od danas do petka u Tehničkom muzeju započinje serija predavanja o moru. More je najveći prirodni spremnik vode na Zemlji i prekriva 71% planeta i jasno izdvaja Zemlju od ostalih planeta. Je li ono oduvijek tu, kako je nastalo, odakle toliko vode, zašto nema mora na Veneri ili na Marsu, to će biti prvo predavanje. A bit će govora i o sljedećemu, kako se zovu današnje morske nemani, je li to globalno zagrijavanje, zaslanjivanje ili zakiseljavanje, zagađenje mora ili ribarstvo. Osim toga bit će govora i o tome je li za razvoj života zaista potrebno sunce, o akustičkom istraživanju velikih morskih dubina i morskim strujama i jedinom spuštanju na dno mora. I bilo je to sve u emisiji O znanosti, tonska realizacija Zvonko Vajdić, glazbu je birao Maro Market, a do sljedeće srijede vas pozdravlja urednica Blanka Jergović.